60 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević na početku emisije o romanu Male žene američke spisateljice Louise May Alcott u razgovoru sa prevodiocem Sandrom Bakić-Topalović. Norveška književnica Maja Lunde, autorka svetskog bestsellera Istorija pčela, nedavno je objavljena njena nova knjiga Plavetnilo, koji će sa još dva činiti svojevrsni klimatski kvartet. Maja Lunde je 2015. godine za roman Istorija pčela osvojila uglednu nagradu norveških knjižara. Kada je pitaju otkuda da piše o klimatskim promjenama, ona kaže: u Norveškoj imamo izreku, piši tamo gde gori. U emisiji razgovaramo i sa docentom na katedri za italijanistiku Univerziteta u Kragujevcu, Bojanom Radenković-Šošić, i stranom lektorkom Kristinom Santo-Kiriko o radu ove katedre. Književnica i prevodilac Mirjana Ognjanović govori o značaju prevođenja književnosti italijanskih autora kod nas. Inače, Mirjana Ognjanović prevela više knjiga Paola Sorrentina, Dina Buzzatija, Itala Calvina, Paola Maurenziga. I kao što sam najavila, roman Male žene nije potrebno posebno predstavljati. On je godinama u svetu uvek rado čitana knjiga, a lepo je što se izdavači sete da obnove klasike koje su mnoge generacije volele. Izdavačka kuća Odiseja je upravo objavila dve knjige, Male žene i nastavak Dobre supruge. O autorki Louise May Alcott govori prevodilac Sandra Bakić-Topalović. Louise May Alcott bila je najprodavaniji američki romanopisac krajem 19. veka. Ona je mnoge knjige zasnovala na doživljajima koje ona sama imala u mladosti. U romanu Male žene, znamo, to su priče o sestrama March, koje žive u maloj zajednici Nove Engleske. Kasnije ona napisala i knjigu Dobre supruge, to je nastavak priče o sestrama March. I prošla godina je bila inače u znaku jubileja 150 godina od prvog objavljivanja romana Male žene. Tim povodom su bile brojne izložbe, predavanje, konferencije. I da napomenem još jedan mali, da kažemo, detalj, čak izdavačka kuća Penguin Classic objavila ovo izdanje sa predgovorom čuvene Patti Smith, koja je jedna od najvatrenijih obožavalaca ovog klasika, ima ih još, i bilo je naravno više filmskih verzija, serija koje su rađene po romanu Male žene. Šta bi sve mogli još reći o ovoj interesantnoj književnici koja je dosegla i u 21. vek sa svojom knjigom i dalje u vrhu čitanosti?
Da, Louise May Alcott je zapravo bila prilično interesantna ličnost. Mi smo baš povodom te godišnjice koju ste naveli i objavili prošle godine roman, u pitanju je integralna verzija, dakle i Male žene i Dobre supruge i novi savremeni prevod. Priču o malim ženama mislim da koliko toliko svi već znamo, ali kao što rekao, ja bih se osvrnula na Louisu, zato što je ona bila zaista, zaista dosta interesantna ličnost za vreme u kojem je stvarala. Ona je rođena 1832. godine u Pensilvaniji. Otac joj je bio učitelj i transcendentalista, a majka je bila socijalna radnica. I Louisa je imala tri sestre i odrastala je u intelektualnim krugovima, tako da je od malena bila okružena književnicima i dobrim knjigama, da tako kažem. Međutim, očevo učenje o takozvanom mističnom individualizmu je dovelo porodicu do siromaštva, tako da je Louisa baš rano počela da radi. I radila je svašta, od bolničarke preko kućne pomoćnice i tako dalje, ali je već negde 1860. godine počela da piše, naravno pod pseudonimom, kao što je to u to vreme bilo...
Muškim,
naravno, kao što je to bilo uobičajeno. Pseudonim je bio A.M. Bernard. Louisa je pažnju kritike privukla zbirkom pisama Skice iz bolnice, gde je vrlo otvoreno pisala o lošim uslovima u bolnici u kojoj je radila, a već 1864. je napisala prvi roman Raspoloženja i takođe je naišla na dobar prijem. Već 3 godine kasnije izdavač od Luize traži da napiše neku laganu žensku knjigu, doslovno, što ona nerado prihvata, ali prihvata zato što joj je potreban novac. I u dnevničkim zapisima Luiza piše da ona zapravo ne zna ništa o ženama i da ne voli čak ni da se druži mnogo sa ženama, tako da jedino što zna jesu odnosi u njenoj porodici. Prema tome piše faktički roman o svojoj porodici. Knjiga brzo se dakle objavljuje, nailazi na ogromno interesovanje publike, ali je zanimljivo da izdavač na početku nije bio baš 100% siguran da li će to biti tako i umjesto avansa koji su autori tada dobijali, nudio i procenat od prodaje knjige i pravi ogromnu grešku, zato što se prvi tiraž od 2000 primjeraka prodaje za samo 2 nedelje, što je u to vrijeme zaista neverovatna cifra, pa na primjer čak i za naše uslove u Srbiji je danas to prilično velik broj. Tako da se Luiza vrlo, vrlo brzo obogatila i uspela je ne samo da podmiri porodične dugove, nego i da podmiri porodicu posle. Međutim, nikada se nije udavala i nije imala potomke, tako da je sve to ostalo daljim rođacima. I na zahtev publike, vrlo zanimljivo, što također nije bila česta pojava, ona piše taj drugi deo, Dobre supruge, i opet to radi nerado zapravo. I u dnevničkim zapisima piše kako je publika malte ne tražila, kako publika očekuje da priča, da ne kvarimo ljudima koji nisu čitali, jeli, priča treba da ide u jednom pravcu i ona namerno neće da im pruži to zadovoljstvo. Naravno, u pitanju je sudbina najpopularnije junakinje iz knjige Jo, ali kao što rekoh, nećemo otkrivati o čemu se radi.
To je svakako, da kažemo, najrealističnija knjiga o ženama tog vremena. Niko nije do tada pisao na taj način o ženama i njihovim svakodnevnim problemima. A ta Jo koju ste pomenuli je posebno interesantan lik, ta mlada buntovnica, nekonvencionalna, nadmena, neobična, evo i danas vrlo modern lik i dalje.
Da, i ja bih rekla da je Luiza dosta sebe utkala u njen lik i zanimljivo je da je recimo feministička kritika u to vreme nije baš bila prijateljski nastrojena prema Luizi. I zbog te priče koju je osmislila za Jo na kraju, ali ja bih rekla najviše zbog Meg, najstarije sestre, koja je oduvek želela da bude, da kažemo, domaćica, jeli, da se uda i da brine u porodici i nije imala nikakve druge ambicije. Naravno, u to vreme kada je to bilo nešto sasvim normalno za žene i ništa drugo se od njih nije ni očekivalo, feministkinje su prosto smatrale da ona ne treba da bude uzor. Ali savremena feministička kritika Luizu May Alcott čita potpuno drugačije, ja bih rekla na mnogo bolji način, zato što se na početku možda nije toliko obraćalo pažnje na ono što je Luiza zaista želela da kaže. Dakle, ona je stvorila 4 potpuno različita karaktera. Imamo Jo koja ne želi da se uda, koja piše, koja je buntovnica, tu je Meg, dakle, koju smo malo pre spomenuli, Beth koja također ne želi da se uda, nego želi da ostane u porodici, i čuvena Amy, jeli, koja je najvažnija da bude u tim elitnim krugovima na bilo koji način. Tako da mislim da je poruka Luize zapravo bila to da je u redu da žena želi bilo šta.
Da bira svoj put.
Upravo to, i da ima prava na izbor. Čini mi se da to feministkinje tadašnje u tom žaru borbe, što je i razumljivo, jednostavno nisu pročitale na pravi način. A opet bih spomenula nešto što je važno u vezi sa Jo konkretno, jeste da dakle, žene u to vrijeme koje su pisale pod pseudonimima, već smo rekli, nije se tako blagonaklono gledalo na književnice u to vrijeme, čitaju priču o devojci koja ima ambiciju da bude pisac, postaje pisac i sada u redu je, to je fikcija, mi znamo da u fikciji može da se dešava bilo šta, ali one zatvaraju knjigu na kraju i shvataju da je tu knjigu zapravo napisala žena. I to vrlo popularna žena. A bila je toliko popularna da je maltene mogla da se nazove celebrityjem, da tako kažem, u to vrijeme, jer svi su želeli da znaju ko je Luiza May Alcott i novinari su joj opsedeli kuću, čak i ilustratori, pošto jeli, nije bilo baš tih paparati fotografa u to vrijeme, su stajali ispred njene kuće i crtali njen lik kako bi mogli to da objave u novinama, i priča se da ih je Luiza rasterivala baštinskim crevom.
Znači, bila je bestseller pisac tog vremena, a samo da kažem još da poznati serijal koji ima veliki tiraž napoljske kvartete Elene Ferrante. Takođe, te najbolje prijateljice su opsednute ovom knjigom, male žene, i čitaju je i komentarišu. Tako da, evo, i to je jedna posveta ovoj autorki, pored one pomenutih poznatih ličnosti koje stalno u svojim biografijama ističu da su čitali male žene.
Da, ja bih izdvojila tu, recimo, Ursulu Le Guin, Margaret Atwood i Simone de Beauvoir, koje često nju pominju kao idola, i to čak ne ni Louisu May Alcott koliko Jo. Slušajte emisiju Čitač, mi ostajemo kod novih naslova izdavačke kuće Odiseja. Prethodno smo govorili o američkoj spisateljici Louisi May Alcott i romanu Male žene, a sada o norveškoj autorki Maji Lunde i knjizi Plavetnilo, koju je preveo Radoš Kosović, a o knjizi više govori urednica u Odiseji Sandra Bakić-Topalović. Odiseja je prošle godine objavila roman Maje Lunde Istorije pčela. To je prvi roman Maje Lunde za odrasle, koji je odmah po objavljivanju postigao svetsku popularnost, što se zapravo retko dešava sa književnošću koja se prevodi sa malih jezika, kakav je norveški. A ove godine smo objavili drugu knjigu u takozvanom klimatskom kvartetu, u koji spada Istorija pčela. Taj roman se zove Plavetnilo i bavi se problemom nestanka pijaće vode. Kada su pitali Maju Lunde zbog čega je odabrala baš da piše o klimatskim promenama, ona je rekla da u Norveškoj postoji izreka piši tamo gde gori. Kaže da je odrastala sa posterom protiv nuklearnog oružja iznad trpezarijskog stola, tako da je uticaj porodice od početka bio velik jer su oni bili osvešćeni jednostavno po tim pitanjima, ali da je odluku da piše o tome donela zapravo kada je odgledala jedan dokumentarac o CCD sindromu, odnosno sindromu nestajanja pčela, i da je taj dokumentarac potpuno osvestio i da je u tom trenutku zapravo shvatila da su klimatske teme to gde gori za nju. Roman Plavetnilo je pisan na sličan način kao Istorija pčela, Dakle, čitamo dva narativa, jedan je smešten u 2017. godinu u savremeno doba i prati Signe. Signe je nekadašnja aktivistkinja za ekološka pitanja, koja je odrastala u jednoj interesantnoj porodici, da kažem u interesantnom okruženju, zato što je otac bio aktivista, a majka sa druge strane je radila u firmi koja prosto ima koristi od, da tako kažem, iskorišćavanja prirodnih dobara. Tako da je ona sve vrijeme bila u tom nekom raskoraku, jeli, između te dve stvari, međutim odabrala je očev put i sama je u mladosti išla na proteste sa svojim momkom koji takođe postaje jedan od vlasnika firme koji imaju konkretne koristi od takvih stvari, odnosno baš konkretno od seče lednika u Finskoj. Klimatski kvartet se inače sastoji od četiri knjige, dakle Plavetnilo je druga. I sve te knjige nisu, dakle, pisane, to je vrlo važno da se naglasi, to nisu ekološki pamfleti. Dakle, ona uspeva da spoji jednu divnu porodičnu priču u oba slučaja sa tom nekom vezom čoveka i prirode i uspeva da nam pokaže jednostavno koliko je ta veza čoveka sa prirodom neraskidiva i koliko mi možda tu vezu shvatamo zdravo za gotovo. Takođe je važno da se naglasi da to nije naučna fantastika. Dakle, kao i u pčelama i u Plavetnilu se govori o nekim stvarima sa kojima smo i mi dobro upoznati, na primjer o mini hidroelektranama. I vidimo da, eto, već tri godine nakon objavljivanja prvog romana, mi smo svedoci i ogromnih požara u Australiji i topljenja leda na Grenlandu i procena stručnjaka da će recimo taj led potpuno nestati do 2050. godine, što i jeste neki okvir u kojem ona smešta tu priču u budućnosti. Ali opet, kao i u pčelama, Maja je tvrdoglavi optimista, tako da se oba romana završavaju nekim blagim optimizmom i porukom da možda i dalje nije kasno da se opametimo i da malo povedemo računa prosto o tome što radimo.
I da dodam, 2015. za istoriju pčela Maja Lunde usvojila uglednu nagradu Norveške knjižare i postala internacionalni bestseller prevođena u svetu, a zbunjivala u početku taj naslov Istorija pčela. Su svi mislili da je to stvarno neki tako biološki neki priručnik o istoriji pčela, ali ona je stvarno tu napisala i porodične odnosima i o ljudima, ono što ste napomenuli. Znači, to nisu samo priče o ekolozi.
Da, i vrlo je zanimljivo zapravo, jer to jeste zaista lepa književnost, kako se kaže, jeli? Ali opet je to neka vrsta edukativnog štiva. Dakle, vi kroz jednu zaista zanimljivu porodičnu priču učite nešto novo i možda obraćate pažnju na neke stvari na koje zaista ranije, na primjer to sa pčelama, koliko je ljudi zaista znalo o tom sindromu i šta on znači, da on zaista postoji, da je neobjašnjiv jednostavno.
Jeg syns at blomster ler. Jeg syns at alt blir gyllent. Hvor hen mitt øye ser. Jeg hører musikk i luften. En lys vidunderlig klang. Som den brusende sang.
Gošće emisije čitač su docent na katedri za italijanistiku Univerziteta u Kragujevcu Bojana Radenković-Šošić i strani lektor Kristina Santo-Kiriko. Predstavljamo ovu katedru.
Katedra za italijanistiku Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu osnovana je 2013. godine. Da bismo odgovorili na rastuće interesovanje za učenje italijanskog jezika, budući da je u tom periodu bio veliki broj italijanskih firmi i fabrika u Kragujevcu i okolini. I upravo to je bio neposredni povod da se posle trogodišnjeg lektorata, koji su naše kolege vrlo prilježno razvijale, osnuje i katedra za italijanistiku, koja danas nudi četvorogodišnji studijski program osnovnih akademskih studija u oblasti italijanskog jezika i književnosti, i mi imamo za cilj da studentima pružimo jedan širok spektar znanja u polju filologije, lingvistike, književnosti i prevođenja. I ono što nam je posebno važno i što uvek ističemo jeste da je naš program koncipiran tako da nudi teorijska i praktična znanja koja su neophodna za poslove profesora italijanskog jezika, kojim naši studenti mogu da se bave nakon završenih master studija, zatim za prevodioca za italijanski jezik, kao i za različite poslove u ustanovama kulture, u bibliotekama, kulturnim centrima, u izdavaštvu i u oblasti javnog informisanja, recimo u štampanim i u elektronskim medijima. E sad, to je ono što kažu zvanični podaci o programu italijanskog jezika i književnosti koji se može pohađati na katedri za italijanistiku Filološko-umetničkog fakulteta, ali studiranje nisu uvek samo ispiti i nisu uvek samo diplome koje dobijamo, već i studenti i profesori nastoje da taj period studiranja bude poseban u životima studenata. I upravo je to razlog što veoma ponosno ističemo našu saradnju sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu, sa kojim sarađujemo u organizaciji brojnih događaja, brojnih manifestacija. Nedavno smo obeležili Nedelju italijanskog jezika, koja je ove godine bila posvećena grafitu, ilustracijama i stripu. Tim povodom smo napravili jednu interesantnu komparaciju o uticaju italijanskog stripa kod nas, ali i o našim autorima, kao što je recimo Aleksandar Zograf, koji je bio gost večeri italijanskog stripa koja je organizovana u Kragujevcu 19. oktobra u saradnji sa Kulturnim centrom Umusom, gde smo govorili, dakle, i o uticaju italijanskog stripa kod nas i u regionu, ali i o tome kako su srpski autori stripa, u ovom konkretnom slučaju Aleksandar Zograf, kako je primljen u Italiji i koji su to potencijali za primjenu i upotrebu stripa danas. Druga lepa manifestacija koja je za nas jeste Danteov dan, koji je 2. novembra 2020. godine opet u saradnji sa Italijanskim kulturnim centrom i Studentskim kulturnim centrom Kragujevac obeležen u jednim lepim predavanjem na kome su učestvovali studenti i katedre za italijanistiku, naše kolege profesori, i pored toga to je bila i lepa prilika da prikažemo saradnju sa drugim smerovima Filološko-umetničkog fakulteta, pa su prikazani su najpoznatiji ilustratori Danteovih dela u saradnji sa katedrom za grafički dizajn. Još jedna manifestacija koju nastojimo da obeležimo, vidjet ćemo kako i u kakvim okolnostima, jesu Dani italijanske kuhinje. Dakle, jedna od onih manifestacija koje koju se svi radujemo, ali naravno vidjet ćemo kako će ove godine i u kojim okolnostima biti obeležena, ali ono što je naša ideja jeste da se i kod takvih manifestacija da se povežemo i da ukažemo na značaj učenja italijanskog jezika ne samo u smislu učenja jezika, već i povezivanja sa recimo lokalnom privredom, sa sutra turističkim organizacijama, i upravo iz tog razloga planiramo jedno predavanje o fenomenu slow food mreže u Srbiji, koje je naravno poteklo u Italiji, i zato je to jedna od idealnih prilika da u danima italijanske kuhinje govorimo upravo o tom pokretu.
Koji su razlozi za učenje italijanskog jezika? Zašto učiti italijanski? Pa, da je italijanski jedan od najpopularnijih evropskih jezika, to je apsolutno poznato. A zašto ga učiti? Postoje specifične oblasti u kojima je italijanski ključan. Naprimer, za operske pevače i za osobe koje se bave istorijom umetnosti. Takođe, italijanski privlačan za radnike u turističkom sektoru, reč je ipak o zemlji sa najviše UNESCO svetskih baština, čak preko 50 kad se broje u Italiji. Važan je takođe sektor mode, koji ima u Milano i u Italiji jedan od svojih svetskih centara. Ali bez obzira na moguće primene, italijanski jezik koji se najviše uči iz ličnog zadovoljstva. Zato što je melodičan, zato što je pevljiv, zato što ljudi vole italijanske zemlje, italijansku kulturu, made in Italy i italijanski stil života. Međutim, ne smemo da zanemarimo prednosti koje nudi znanje italijanskog jezika u Srbiji za poslovne svrhe. Italija je zapravo jedan od najvažnijih privrednih partnera Srbije. Zaključak je da je italijanski dobar jezik za putovanje, oblačenje, za pevanje, za kuvanje, za uživanje, a može i da bude prilika da nađete dobar rad.
Čuli ste i stranu lektorku sa katedre za italijanistiku Univerziteta u Kragujevcu, Kristinu Santokiriko. Nakon muzike nastavljamo razgovor sa našim gošćima.
Vuoi essere chi vuoi uscire fuori da casa mia? Io sono pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Ci voglio parlare. Non faccio mi, io sono pazzo. E chi dice che Masaniello poi nego non sia più bello. E non sono meno male, sono pure di Momano. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Io sono pazzo. Un ci scassato cazzo.
U emisiji Čitač slušamo docenta na katedri za italijanistiku Univerziteta u Kragujevcu, Bojanu Radenković-Šošić. Sada se vratimo posle upoznavanja sa radom katedri. Zašto je italijanski bitan, zašto ga treba možda učiti? Nešto o samom prevođenju sa italijanskog, književnom prevođenju.
Ne možemo reći da nemamo dovoljno, da nemamo prevedenih knjiga sa italijanskog jezika, naprotiv. Ali ako pitate bilo kog italijanistu, mi ćemo uvek pohlepno reći da to nije dovoljno i da može još da se proširi izbor italijanskih knjiga koje se prevode. Naravno, ovde nikada ne smemo da zaboravimo na velika imena koja su kod nas zaista fantastično prevedena, od Eka, Pavezea, Calvina, Tabukija, Barika, dakle, to su zaista knjige koje su bili veliki prevodilački poduhvati i mi mlađi prevodioci zaista možemo samo da se ugledamo na te prevode i da ih nadamo se u budućnosti na dostojan način. Ono što danas ne smemo da zaboravimo, to je da se italijanska književnost prevodi, znači i od velikih imena koje sam spomenula, pa do nekih aktuelnih fenomena koji kao što je Ferrante, koji zaista su pronašli jedan deo svoje čitalačke publike i ovde, ali ono što je negde možda što se u manjoj meri prevodi jeste stručna literatura. Dakle, čini nam se da bi možda moglo da bude više autora italijanskih iz oblasti filozofije, psihologije, sociologije, koje istorije, ne kažem da ih nema, naravno naše velike izdavačke kuće nastoje da izaberu naslove koji će biti interesantni našoj čitalačkoj publici, ali to su zaista oblasti koje mogu mnogo da doprinesu. Ne samo konkretnim stručnim javnostima, već i generalno mogu da budu od koristi za domaću čitalačku publiku. Ono što je meni veoma drago, to je da se sve više prevodi dečija književnost i da neke manje izdavačke kuće danas imaju sluha, želje, entuzijazma za prevođenje dečije književnosti, pa smo imali tako nedavno Jasminka u zemlji Lagari, koje ove godine, kome je bio posvećeni brojni događaj tokom nedelje italijanskog jezika. Ono što je takođe jedna niša čitalačka možda nedovoljno iskorišćena, to je književnost za mlade, gde postoje naslovi koji su prevedeni, ali naravno svaka ideja i svaki novi naslov može samo da obogati našu ponudu koju imamo ovde.
Si te piace ridere pazzia, di amore sa vita ma non te sazia. E se stai già sotto muro, o hai buttato e panna a mare, lasciato solo in fronte a te. Ora porta vita e camera, e guardando il cielo non ti puoi sbagliare. Quando stai con cuore al muro, parla senza aver paura, danno passo a chi sta in braccio a te. Mi piace assai e fa l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che io non lo chiedo, non fa male. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che io non lo chiedo, non fa male. Se ti piace ridere pazzia, foto, braccio bene o male, ma tu sono pronta a te. Se ti piace assai e fammi amore, pure quando si fa amare, amare amare con me.
E sad, koje nam knjige u prevodu sa italijanskog preporučuje za čitanje lektorka sa katedre za italijanistiku Univerziteta u Kragujevcu, Kristina Santo-Kiriko?
Knjige za preporuku. Prva preporuka je knjiga autora koji se već smatra klasika u Italiji, jako je živ i zdrav, hvala Bogu. Reč je o Trčaninu Claudio Magrisu, a knjiga je zbirka kratkih priča pod naslovom Zakrivljeno vreme u Kremcu, Tempo curvo a Kremcu. Knjiga je izašla nedavno, izdavač je Arhipelag. I u zbirci su pet priča koje pričaju o vremenu, o starosti, o velikim temama, izazovima prvog svetskog rata. Stil Claudia Magrisa je prepoznatljiv i u ovoj maloj zbirci, koja je nekako laganija i lakša za čitanje od njegovih najambicioznijih, da kažemo, romana, tako da može da bude neki prvi susret za čitaoce koje još uvijek se nisu upoznali sa njegovim onako delom. Druga preporuka je za one koji nisu uopšte upućeni u italijansku književnost, a bi voljeli da se upoznaju sa njenim sadašnjim predstavnicima. Reč je o knjizi koja ima naslov Čitanje Italije i radi se o izboru oblomaka iz savremene italijanske proze, koji su priredili Davide Scalmani i Snežana Milinković. To, dakle, je ono saradnja sa Institutom za italijansku kulturu i ovdje imamo izbor iz nove proze nekih najznačajnijih savremenih italijanskih pisaca, među kojima su Elena Ferrante, Tiziano Scarpa, Antonio Pennacchi, Nicola Gardini i Marco Balzano. Tako da to može da bude opet neki uvod. Čitanje Italije ima još dve knjige, Čitanje Italije 2 koji ima fokus na eseistiku i Čitanje Italije 3 koji ima fokus na poeziju, tako da je reč o nekoj prezentaciji, da uvodima, kažemo, gde ste u italijanskoj književnosti, a ne samo eto. Onda imam još jednu preporuku, a nažalost ta preporuka nije za čitaoce koji ne razumeju italijanski, jer je reč o knjizi koja je izašla krajem 2019. godine i još uvijek nije prevedena na srpski. Autor je Sandro Veronese i naslov je Il Colibri, Colibri. Izdavač u Italiji je La Nave di Teseo. Knjiga je dobila nagradu Strega i eto, ovo bi moglo da bude predlog za prevodioce i, mislim, ono, neka ideja za vaše izdavačke kuće da možda eto se pozabave ovom knjigom koju ja preporučujem zato što je jako zanimljiva. Radnja prati životnu priču glavnog junaka koji se zove Marco Carrera. On je zapravo taj kolibri iz naslova. Nadimak je dobio u mladosti zbog nišeg rasta, a taj nadimak se pretvara u metaforu njegove egzistencije. Tokom svog života Marko doživljava razne bolne gubitke, a svaki put nastavlja dalje, ulazeći ogromnu energiju, baš kao ptica kolibri, samo da bi ostao na mestu, da bi se suprotstavio tim bolnim promjenama koji život nameće, a on pruža tu taj otpor i tu rezilijentnost da ne mrda sa mesta. Pripovedačka struktura je jako zanimljiva, ima neku vrstu kao geometrijske konstrukcije koja malo po malo otkriva novi deo te životne priče junaka. To je kao neka slagalica koja se komponuje malo po malo. Knjiga ne donosi neku suštinsku utehu čitaocu i ne možemo da očekujemo happy end, tako da kažemo, jer to je životna priča, život kao što znamo se obično završava smrću, ali poruka je ipak pozitivna, jer ovaj protagonista predstavlja uzor kako da ne odolimo iskušenju, a se postavimo kao žrtve, već da prihvatimo život, da kažemo, u paketu sa svim radosnim i bolnim stranama.
Una pinita que marca mi huella. Tengo una pinita que canta dolor flotando. Tengo una fierita gritándome desde dentro. No es mí, no es yo. Tengo una penita que sopla, no ventila. Mi remolón, mi remolón. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos.
La bola puesta a seré. Pestañea, no duerme cuando habla de ella. Vuelo remolón, no anda quieto. Vuelo revolcón, no papadea. No pestañea, no duerme cuando habla de ella.
Veći deo današnje emisije posvetili smo italijanskom jeziku i književnosti. Sada sledi razgovor sa književnicom i prevoditeljkom Mirjanom Ognjanović. Da podsjetim, Mirjana Ognjanović prevela je knjige Dina Buzatija, Itala Kalvina, Paola Sorrentina i drugih autora.
Paolo Sorrentino je nešto zaista posebno. Talenat koji se, obdarenost koja se ne viđa već izvesno vreme, i svima savjetujem da pročitaju novog Čehova, odnosno Paola Sorrentina, i njegovu zbirku priča Nevažne tačke gledišta. I sam naslov je neobičan, ali to su portreti, dati su i portreti određenih ličnosti. Dakle, postoje fotografije, tu je između ostalog i njegova fotografija, kao i fotografija njegove ćerke, to mu služi kao povod da ispriča, naravno, potpuno drugačiju priču. I smatram da je ta knjiga jedna od najboljih knjiga koje je izdavačka kuća Buka odlučna da objavi sva Sorrentinova dela objavila.
Pa dobro, njega znamo i kao filmskog scenaristu, reditelja, da pomenemo onaj njegov oskarovski nagrađen film.
Velika
lepota, pa onda Mladost i tako dalje.
This Must Be The Place, pa onda serije o papi i tako dalje. Njega zanima savremeni život i kao što je sam rekao, tačke gledišta su toliko duhovite i on pokazuje taj svoj talenat da vam slikovito predoči situaciju i vi jednostavno vidite. On kao reditelj tako razmišlja i to je ono što ga razlikuje od drugih savremenika, da u par poteza slikom dočara nešto, a dakle tu je i smisao za humor koji nam je u ovom stupnju našeg civilizacijskog apsolutno neophodan.
U vašoj, da kažemo, bibliografiji prevodnoj imamo i Paula Maurezinga, koji je nekoliko knjiga njegovi ste objavili.
Yes.
A mi smo ovdje baš govorili na našem programu o Đavo u pisaćem stolu. Tu smo knjigu predstavljali, ove smo, kako su izlazile isto ranije. I on je vrlo dobar autor, možda nije toliko ovdje iščitan dovoljno koliko on dobar.
Pa ja mislim da on ima svoje. On je opsednut šahom, pa sad ko...
Pa i muzikom.
I muzikom, graditelj je, između ostalog, bavio se mnogim stvarima, pa i granjem instrumenta muzičkih, a i šahista je. I dakle, to su teme koje dominiraju. Međutim, u ovoj najnovijoj knjizi se bavi taštinom pisaca.
I naravno na spisku još da pomenemo Itala Calvina, Dina Buzatija, ima tu još pisaca koje ste prevodili, a koji vam je ovako, da kažem, posebno drag pisac od tih koji ste prevodili? Nećemo sad o Eleni Ferranti i njenom prvom, u stvari, delu koje ste vi preveli i tako nas i uveli u tu celu priču.
Da. Pa eto, mislim da je ta prva knjiga Elene Ferrante dobra, ali moj najomiljeniji pisac, osim Dina Buzatija, i žao mi je što nek to čuju upravnici domaćih pozorišta, da nijedno njegovo dramsko delo nije prevedeno, a fantastična su i mnoga primenjiva na današnju situaciju i mislim da bi imala izvanredan prijem. Albert Camus je bio zaslužan što je Buzati postigao veliki uspeh kao dramski pisac u Francuskoj. Ali moj najomiljeniji pisac, najomiljeniji od svih, i ja pokušam, kada pišem, ja se uvek na neki način pomenem nešto njegovo. To je kao moj pozdrav Tomazu Landolfiju. On je bio i kao ličnost nešto što je moj uzor. Dakle, on je bio pisac značajan, ali koji nije želeo da bude mnogo u javnosti. I što se podudara i sa mojom željom da smo preopterećeni informacijama koje se ne tiču onog posla kojim se zapravo mi bavimo i sa čime bismo želeli da skrenemo pažnju. Dakle, imala sam čast da prevedem samo jednu, po meni, divnu knjigu Tomasa Landolfija. On je živeo od 1908. do 1978. Bio je vrlo uvažen, mada se čak ima i vrlo malo fotografija, nije dozvoljavano da ga fotografišu. Živo je povučeno u jednom zapuštenom dvorcu kao siromašak i bio je kockar i baš ga bilo briga za nagrade i za sve to i ostavi za sobom fantastičnu prozu. Ja se nadam da ću još neku njegovu knjigu da prevedem.
altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini, per me soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
I ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama su Biri, Igor Živanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.